პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. 5 მარტის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 9 შემთხვევა დადასტურებული. 5 ახალი შემთხვევის შესახებ გუშინ ღამით გახდა ცნობილი. 5ვე პაციენტი იტალიაში იმყოფებოდა იმ მამაკაცთან ერთად, რომელსაც 4 მარტს დაუდგინდა კორონავირუსი. ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისთვის ვირუსული ინფექციით 24 პირია მოთავსებული, 8 მათგანის მდგომარეობა სტაბილურია, 19 პირის კი უკეთესი. აღსანიშნავია, რომ 44 წლის მამაკაცი, რომლის შვილსაც კორონავირუსი ასევე დაუდგინდა, იტალიაში მეორე შვილთან ერთადაც იმყოფებოდა, თუმცა მის შემთხვევაში ანალიზმა ინფექციაზე უარყოფითი პასუხი აჩვენა. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით დღეს მორიგი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო კორონავირუსთან დაკავშირებით სხდომა გაიმართა საქართველოს საზღვრის კვეთისას, როგორც საქართველოს ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქებისთვის შეზღუდვები დაწესდა, რა სიტუაციისწინებს შეზღუდვა, როგორ მუშაობს ქვეყანაში საკარანტინო ზონები და კორონავირუსთან ბრძოლის რა სტრატეგიას ირჩევს ჯანდაცვის უწყება. ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ კომპეტენტური პასუხის პირველ ნაწილში. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე მოიწვიეთ. კორონავირუსის გავრცელებით ეკონომიკური ზიანი მიადგა მსოფლიოს, მათ შორის საქართველოს. გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მურმან ცეცხლაძე იქნება. მოგესალმებით ქაბატონო ნინო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ზოგადად დავიწყოთ მდგომარეობით, რომელიც რეგიონშია შექმნილი კორონავირუსთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე საკარანტინო ზონაში რამდენი ადამიანი იმყოფება?
მოგესალმებით. რაც შეეხება ჩვენს რეგიონს, ამ ეტაპისთვის გვაქვს სტაბილური სიტუაცია, სიმშვიდე. დავიწყებ იქიდან, რომ ჯერ არა გვაქვს დადასტურებული კორონავირუსით დაავადების შემთხვევა, რაც ძალიან კარგია. და რაც შეეხება კარანტინს, იზოლაციაში დღეის მდგომარეობით იმყოფება 30 პირი, რომელსაც დამყარებულია მეთვალყურეობა 14 დღიანი რეჟიმით და დღეში ორჯერ ხდება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, რაც ანამნეზის შეკრებას, გამოკითხვას, კლინიკურ დაკვირვებას, ტემპერატურის გაზომვას მოიცავს.
ეს 30 პირი, რომელიც დღეს დაკვირვების ქვეშ იმყოფება, საქართველოს მოქალაქეებია?
დიახ, ესენი გახლავთ საქართველოს მოქალაქეები. მათგან პრინციპში ყველა არის ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით საქართველოში შემოსული პირები, რომელთაც ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, არანაირი კლინიკური ნიშანი მათ არ გააჩნდათ. ისინი პრაქტიკულად ჯანმრთელები არიან, მაგრამ ვინაიდან მათ კონდა შეხება მაღალი რისკის ქვეყანასთან, ირანთან, მოქმედი პროტოკოლით ეს ადამიანები ექვემდებარებიან სამედიცინო კარანტინში, იზოლაციაში განთავსებას და მათზე საჭირო ადამიანებს მეთვალყურეობა 14 დღიანი. აი ამ პროტოკოლისა და ამ წესის მიხედვით აღნიშნული პირები გადაყვანილი იქნა შესაბამის სივრცეში და თამდები ღონისძიებები ხორციელდება. თუ კი ვინმესი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან რაიმე ჩივილი დაფიქსირდება, მაშინვე მოხდება შესაბამისი წესების დაცვით აღნიშნული პირის გადაყვანა ინფექციურ საავადმყოფოში და კლინიკური დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარება. ამ ეტაპზე კარანტინში დაცულია პრევენციული ღონისძიებები, ინფექციის გავრცელების ინფექციური პრევენციის ღონისძიებები, რაც როგორც სასტუმროს ადმინისტრაციის, ისე პერსონალის მხრივ. ეს მოიცავს იმას, რომ კარანტინში მყოფი პირი იმყოფებიან თავიანთ ოთახებში, დიახ, იზოლირებულად, გარდა ოჯახური კონტაქტისა თითო ადამიანი თითო ოთახში არის განთავსებული. მხოლოდ ოჯახურ შემთხვევაში მამა, შვილი, მაგალითად ცოლ-ქმარი შეიძლება ერთად მოთავსდეს და ჩვეულებრივად პერსონალი მას ემსახურება დამცავი საშუალებებით. ეს იქნება მომსახურება, საკვების მიტანა, დალაგება თუ ასე შემდეგ. პირს ეკრძალება, რა თქმა უნდა, სასტუმროს ტერიტორიიდან ან ოთახიდან გარეთ გამოსვლა, დერეფნის მიმდებარე ტერიტორიიდან ქვემოთ ჩამოსვლა და შესაბამისად ესები არის დაცული. სამედიცინო პერსონალი შედის დღეში ორჯერ, როგორც გითხარით, ისინი სპეციალური აღჭურვილობით და ახორციელებს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგს.
ქალბატონო ნინო, თქვენ ახსენეთ სასტუმრო სწორედ გონიოში, სადაც ეს საკარანტინო ზონაა განთავსებული, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა, რას აპროტესტებდნენ ისინი და საკარანტინო ზონა სწორედ ამ ლოკაციაზე რატომ შეირჩა?
სიმართლე გითხრათ, ჩვენ სპეციალურად გონიოში არ გვიძებნია საკარანტინო სივრცე. ეს იყო ზოგადად დაახლოებით რამდენიმე ხნის განმავლობაში ხდებოდა მოძიებითი სამუშაოები, ბევრ სასტუმროს დავეკონტაქტეთ, ბევრ მოვალეობით.
მათ შორის იყო რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობა. რატომ ვერ გამოდგა სწორედ საკარანტინო ზონისთვის ეს შენობა, სადაც როგორც სპეციალისტები ამბობდნენ, უფრო მეტად არის დაცული სტანდარტი, რაც არის საჭირო სწორედ ასეთი პირებისთვის, გულისხმობ ვენტილაციას.
გულისხმობთ იქიდან, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფო იყო ერთ-ერთი ვერსია ახალი შენობა, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ ის არის მხოლოდ შენობა, ინფრასტრუქტურულად ის იქნებოდა ახსაჭურვი, ანუ ელემენტარულად ავეჯი და სხვა ნივთები, რომლებიც საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომელიც იყო შესაძენი, ეს პროცედურულად მოითხოვდა გარკვეულ დროს, რომელიც იქნებოდა არანაკლებ 10 დღისა და 2 კვირისა. აქედან გამომდინარე, საკარანტინო სივრცის არსებობა იყო სასწრაფო მოთხოვნა, ჩვენ გვჭირდებოდა ის, ასე ვთქვათ, უახლოეს დღეებში და გამომდინარე აქედან შეირჩა ის სასტუმრო, რომელზედაც მივიდა გადაწყვეტილება და ეს სასტუმრო შერჩეულ იქნა ქალაქ გარეთ, რომელიც არის იზოლირებული. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აქ ჩვეულებრივად დაცულია ყველა ეს აუცილებელი მოთხოვნა, ეს არის იზოლირებული შენობა ცალკე შესასვლელად, მას შენობის შიგნით სხვა ორგანიზაცია, რაიმე სხვა ის არ არის განთავსებული, სახლები ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლები ჩვეულებრივი მიღებული დისტანციით არის დაშორებული, ანუ არანაირ საშიშროებას სასტუმრო არ წარმოადგენს. და გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სასტუმრო სპეციალურად გონიოში არ იქნა მოძებნილი, ყველგან იქნა და ყველგან დღემდე ვეძებთ ჩვენ სასტუმროებს და ეს შეიძლება იყოს ქალაქი, ეს შეიძლება იყოს ჩაქვი, ეს შეიძლება იყოს ქობულეთი, მაგალითად ქუთაისში რამდენიმე სასტუმრო, საჩხერეში, აბასთუმანში. საკარანტინო სივრცეები განთავსებულია თითქმის ყველა რეგიონში და აქედან გამომდინარე ხდება ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი როტაცია, სად გვაქვს ვაკანტური ადგილი, იმის მიხედვით ხდება ამპირთა გადაადგილება და შევსება საკარანტინო სივრცის. ეხლა ჩვენ ერთს ვიტყვით, ჩვენ გვაქვს ის მდგომარეობა, როდესაც ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდით, გავიზიაროთ საჭიროებები და მოსახლეობას ჩვენ ძალიან კარგად აუხსენით ყველაფერი. ეს გახლავთ ჯამრთელი პირები, რომლებიც საჭიროებენ 14 დღიან მეთვალყურეობას, თუ კი რაიმე საეჭვო ნიშანი რომელიმესთან წამოვიდა, მაშინვე კონტაქტამდე მოხდება მათი დაყვანა.
ქალბატონო ნინო, იყო ასეთი მოსაზრებაც სოციალურ ქსელში, რომ რატომ არ ხდება თავიდანვე ამ პირებისთვის შესაბამისი ტესტის ჩატარება კორონავირუსზე და რატომ დაუშვათ ხდება მხოლოდ დაკვირვება, ხომ არ ნიშნავს, რომ აი ტესტის მარაგის სიმცირეა ქვეყანაში, რითი არის ეს განპირობებული?
პირველ რიგში და განპირობებულია ლაბორატორიული კვლევის შედეგის სიმტკიცით, იმიტომ რომ თუკი კლინიკური ნიშანი არ იშლება, ამ შემთხვევაში შეიძლება მიღებული შედეგი იყოს მცდარი. ინკუბაციურ პერიოდში ან სავარაუდო ინკუბაციურ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება
ზუსტი
100%-იანი ზუსტი, ანუ აქ იქნება ძალიან ბევრი ეჭვი და ეს ჩატარებული შედეგი მოგცემს უარყოფით შედეგს მაშინ, როდესაც შეიძლება მეორე დღეს ამოვიდეს თუნდაც ტემპერატურული ცხელება და მეორე დღეს გახდეს საჭირო სწორედ იმ კვლევის ჩატარება, რომელმაც წინადღით მოგცა უარყოფითი პასუხი.
აი ჩვენ რომ გამოვაცხადეთ, რომ 4 მარტს დაუდგინდა ერთ-ერთ პაციენტს 44 წლის მამაკაც კორონავირუსი, რომელიც ორ შვილთან ერთად იმყოფებოდა და ერთ შემთხვევაში დადასტურდა კორონავირუსი, მეორე შემთხვევაში არ დადასტურდა. შესაძლებელია ეს სურათი შეიცვალოს აქედან გამომდინარე?
თუ კი 14 დღიანი каранტინის პერიოდი არ არის გასული, შესაძლებელია ეს და ის პირი იქნება ან თვითიზოლაციაში, ან სამედიცინო каранტინში, ვიზეც არის მეთვალყურეობა დამყარებული.
სულ ახლა ხან საქართველოს საზღვრის კვეთისას საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეზღუდვები დაწესდა. ქალბატონო ნინო, რა სითვალისწინებს ეს შეზღუდვა?
ეს შეზღუდვები არის ფრენასთან დაკავშირებული იმ ქვეყნებთან, სადაც და იყო ის მაღალი რისკის ქვეყნები, რომლებთანაც მიმოსვლა საქართველოს უკვე ადრე ქონდა შეჩერებული. დღეს მათ რიცხვს მიეკუთვნა უკვე იტალია. და გარდა ამისა, ის წესები, რაც თვითიზოლაციას და каранტინს შეეხება, არის უფრო მეტად გამკაცრებული. პირი ვალდებულია, ეს სოციალური პასუხისმგებლობაც არის. ჩვენ ამაზე არ უნდა გვიწევდეს საუბარი. პირი, რომელიც ჩამოდის, შემოდის ქვეყანაში, ვალდებულია ის თვითიზოლაციაში განთავსდეს, ანუ თავისი საცხოვრებელი სახლის პირობებში დაიცვას ის მარტივი წესები, რაც არის მოთხოვნადი პროტოკოლით გათვალისწინებული, რაც დაიცავს პირველ რიგში თავისი ოჯახის წევრებს ინფექციის გავრცელებისაგან და შემდგომ გარშემომყოფთისაგან. აუცილებლად ეს პირი არ უნდა გამოცხადდეს თავის სამუშაო ადგილას ყველაზე ცოტა 14 დღის განმავლობაში.
კიდევ ერთი: საზღვარზე უნდა წარმოადგინონ კორონავირუსზე შემოწმების ცნობა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს გამომგზავრების ქვეყნის შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ, ხოლო ტრანზიტულად მგზავრობის შემთხვევაში სატრანზიტო ქვეყნის შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ. თუ კი კორონავირუსი, როგორც თქვენაც ხატებთ, ინკუბაციის პერიოდში არ ვლინდება ლაბორატორიულად, რას ნიშნავს ასეთ შემთხვევაში ასეთი ცნობა? არის ის გარანტი, რომ კორონავირუსი იქნება თავიდან აცილებული?
მე მაგას გითხრათ, ასე დეტალურად ჯერ ვერ მოვასწარი ამ გადაწყვეტილების გაცნობა, მაგრამ ერთი ის ვიცი, რომ საკოორდინაციო საბჭო მუშაობს და ამ საბჭოში არის ყველა წარმომადგენლობითი პირი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას და შესაბამისად იტალიაში ჩვენი მოქალაქეების არსებობა და ამ ფრენის შეზღუდვები, ანუ ერთიანი უფრო მაღალკვალიფიციური აზრთა შეჯერების შედეგად არის მიღებული. რაც შეეხება ამ ლაბორატორიული კვლევის გადაწყვეტილებას, ჯერ როგორც გითხარით, დეტალურად არ ვიცნობ, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს უფრო არის საერთაშორისო აეროპორტებში სკრინინგის შედეგად გაცემული ინფორმაცია, სკრინინგის შედეგი უბრალოდ, რაც მოიცავს იმ პერიოდისთვის პაციენტის პირის მდგომარეობას, რომელიც მოფრინავს, ან რომელიც მოემგზავრება, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონაცემებია, რაც არის კორონავირუსის სკრინინგის პროტოკოლით განსაზღვრული.
ქალბატონო ნინო, იმის მიუხედავად, რომ აეროპორტებში ყველა საზღვრის გამშვებ პუნქტზე არის განსაკუთრებული ყურადღება ამ მხრივ გაძლიერებული, ჩვენ გვაქვს დღეს საქართველოში 9 კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევა და ყველა მათგანი სწორედ ამ ქვეყნებიდან, ყველაზე მეტად საყურადღებო ქვეყნებიდან შემოსული ადამიანები არიან. რა აჩვენა აი ამ შექმნილმა მდგომარეობამ?
აი ამ ვითარებამ პირველ რიგში კარგი რამ აჩვენა ჯერ საქართველოსთვის? ის, რომ ეს ყველა გახლავთ მაღალი რისკის ზონიდან შემოტანილი შემთხვევები, ეს არის პირველადი შემთხვევები, ანუ ჩვენს ქვეყანაში ჯერ არ ფიქსირდება უკვე რეგისტრირებული შემთხვევების კონტაქტირებულ პირებში გადაცემა და მეორადი და მესამეული შემთხვევები, რაც იქნება განსაკუთრებით საფრთხილო ჩვენთვის. ანუ ეს გახლავთ პირველადი, ვისაც პირდაპირი კავშირი ქონდა მაღალი რისკის ქვეყნებთან. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ჩვენ კიდევ გვაქვს იმისი რესურსი, რომ ეს დაავადება ავიცილოთ თავიდან, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს
თუმცა ბოლო შემთხვევებზე მაქვს საუბარი, მათ ჰქონდათ კონტაქტი სხვადასხვა ადამიანთან, რომელთან
კონტაქტი ასევე მაღალი რისკის ქვეყანასთან, სადაც ერთად იმოგზაურეს. ანუ ეს არის კიდევ ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ პირველადი შემთხვევები გვყავს, აქტიურად უნდა მოხდეს ამ პირველადი შემთხვევების კონტაქტირებულ პირთა მოძიება და შესაბამისად მათი 14 დღიანი ზედამხედველობის განხორციელება, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მეთვალყურეობა და ეს ის პერიოდია, როდესაც პირველადი შემთხვევები ჯერ კიდევ ეპიდემიოლოგიური კავშირით უნდა ვეძიოთ 14 დღიან მოგზაურობაში მაღალი რისკის ქვეყნებთან, ან კონტაქტში ყოფნა იმ კორონავირუსით შესაძლო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ეს გახლავთ პირველადი და არა მეორეული და მესამეული გადაცემით მიღებული შემთხვევები.
შეჩერებულია სკოლები, საბავშვო ბაღები, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ეს არ ვრცელდება კერძო ბაღებზე ჯერჯერობით. რა იქნება ამის შემდეგ? მხოლოდ ერთი კვირა დარჩა არდადეგების დასრულებამდე.
მე ასევე ფიქრობ, რომ ისევ საკოორდინაციო საბჭო იმჯერებს ამ გადაწყვეტილების შესახებ, თუკი ერთი კვირა საკმაო პერიოდია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, გარკვეული პროგნოზი გაკეთდეს ანკეთილ საიმედო ან პირიქით, ანუ ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ განისაზღვროს საჭიროება არდადეგების გახანგრძლივების ან ამ სასწავლო პროცესის განახლების. ანუ ამაზე ვიმსჯელებთ ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში, მე გულიც საკოორდინაციო საბჭოს და რა თქმა უნდა ცენტრალურ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება იქნება ერთიანი, რასაც რა თქმა უნდა დავემორჩილებით ყველანი. მითუმეტეს ახლა ჩვენს რეგიონში ამის ასე ვთქვათ რეალური საჭიროება არ იყო, მაგრამ ეს იყო მოსახლეობის დასამშვიდებლად და ეს ალბათ ყველაზე კარგი გზა იყო იმისათვის, რომ ზედმეტი მღელვარება აგვეცილებინა თავიდან.
საქართველოში მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო რადიო მსმენელს, ამ დროისთვის 9 დადასტურებული შემთხვევა კორონავირუსის მსოფლიოში. ახალი კორონავირუსი დაღუპულთა რაოდენობა 3385-მდე გაიზარდა, გამოჯანმრთელებული პაციენტების რიცხვი კი 55600-ია. ფატალური შემთხვევების უმეტესობა ჩინეთში ფიქსირდება, ხოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში ვირუს 30 ადამიანი ემსხვერპლა და დაინფიცირების 153 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამ ხრივ შეიძლება ითქვას კლების ტენდენციაა ჩინეთში. ჩინეთის ფარგლებს გარეთ კი ვირუს ყველაზე მეტი ადამიანი იტალიაში, ირანსა და სამხრეთ კორეაში ემსხვერპლა. ბოლო მონაცემებით კორონავირუსით იტალიაში 158 ადამიანი არის დაღუპული, ირანში 108, სამხრეთ კორეაში 40, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12, საფრანგეთში კი 7. ამ დროისთვის ახალი კორონავირუსი მსოფლიოს 98 ქვეყანაშია გავრცელებული. აი ზოგადი სურათი რომ შევაფასოთ, მსოფლიო არის პანდემიის ხვარზე.
ალბათ პანდემიის ხვარზე, ვინაიდან თუკი იცით, როდესაც უკვე რამდენიმე კონტინენტზე ვრცელდება ნებისმიერი დაავადება და ჩვენ რასთანაც ახლა გვაქვს საქმე, ეს გახლავთ, თუკი აღნიშნულ ქვეყნებში და კონტინენტებზე დაავადების ადამიანიდან ადამიანზე შიგნითა გადაცემის შემთხვევები მატულობს, უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს გახლავთ პანდემია და პანდემიის ხვარზე პანდემიური მზადყოფნისათვის არის ქვეყნებისთვის მოწოდება ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, დაუდგეთ ერთმანეთს მხარში და ერთად ვაკეთოთ, გავითავისოთ სოციალური პასუხისმგებლობები, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობები. მე მინდა თითოეულ მოქალაქეს მიუმართო ის, რომ პირველ რიგში გაითვალისწინო ნებისმიერი რეკომენდაცია, რომელიც იქნება შესაბამისი ცენტრალური გვერდებიდან მოწოდებული, მარტივი ჰიგიენური წესების დაცვა, რაც არის ხელის დაბანა, სპირტიანი საფენის გამოყენება, სადეზინფექციო ხსნარების გამოყენება, ყოველდღიური რუტინული დამუშავება ჩვენი სამუშაო თუ საოჯახო ნივთების, ზედაპირების, ლითონის ზედაპირების, სახელურების, ყველაფერი, რასთანაც ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს შეხება. ყველაფერი შეიძლება იყოს ინფექციის მატარებელი, ვინაიდან ინფექცია ვრცელდება წვეთოვანი გზით, ეს ყველაფერი ილექება, შესაბამისად მას სჭირდება დეზინფექტანტის მოქმედება, რათა მოხდეს მისი ლიკვიდაცია. დეზინფექტანტი, ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო დეზინფექტანტი არის ეფექტური ამ შემთხვევაში, რასაც ვიყენებთ ჩვეულებრივად ოჯახში. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მოვერიდოთ სხვადასხვა რესპირატორული ჩივილების დროს, თუნდაც არ გქონდეს, ეს ყველა დაავადებაზე ვრცელდება. არ უნდა გავიდეთ გარეთ, არ უნდა დავაყოვნოთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, იგივე კითხვები მოდის, აი განსაკუთრებით კარანტინთან მიმართებაში, მჭიდრო გადაცემას აქვს მნიშვნელობა, რაც არის 1 მეტრი შიგნითა დისტანციაში, 15 წუთის და მეტი ხანგრძლივობის დაყოვნება, როდესაც გვაქვს საქმე შესაძლო დაავადებულთან ან დაავადებულთან და არა ჯანმრთელ ადამიანთან, როგორებიც არიან საკარანტინო სივრცეში განთავსებული. ასევე მოუწოდებ ყველას, განსაკუთრებით დამსაქმებლებს, თანამშრომლები, რომლებიც იმყოფებოდნენ მოგზაურობაში ან იმყოფებიან მოგზაურობაში 14 დღის განმავლობაში, ნუ გამოცხადდებიან თავიან სამუშაო ადგილებზე, ის თვითიზოლაციის წესები, რაც მათ მიეწოდებათ საერთაშორისო აეროპორტში, მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული. სხვადასხვა ჩივილების გამოვლენისთანავე მაშინვე უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას ან შეუძლიათ მიმართონ ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოს პირდაპირ ან უბრალოდ გამოიძახონ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა და გარდა ამისა ისევ და ისევ ჰიგიენა და სველი წესით დასუფთავება დეზინფექციის ჩატარება ორგანიზებულ დაწესებულებებს ჩვეულებრივ
აი ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან დამატებით გამოიყო 100,000 იმის მიუხედავად რომ ქვეყნის მასშტაბით გარკვეული სახსრები არის სწორედ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ბრძოლისთვის გათვალისწინებული ეს თანხა 100,000 ლარი რაში დაიხარჯება ქალბატონო ნინო
ეს თანხა თითქმის უკვე დაიხარჯა და ეს გახლავთ პირადი დაცვის აღჭურვილობა და საშუალებები, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. ეს არის დაავადებულთან კონტაქტში მყოფი პირებისთვის, კარანტინის სივრცეში მოთავსებული პირებისათვის, კარანტინის სივრცის ადმინისტრაციის და მომსახურე პერსონალისათვის, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ კი ბაზარზე იქნება დეფიციტი, წვდომა არ ექნება და ვერ შეიძენენ აღნიშნულ საქონელს.
რა შეიძლება იყოს აი დეფიციტი?
პირბადე პირველ რიგში ესენი გახავთ პირბადეები ეს გახავთ ხელთათმანი ხალათი ფარი სათვალე სამედიცინო სპეციალური ბიოუსაფრთხოების პარკები ნარჩენებისთვის და ეს არის დეზინფექტანტი ხელის დეზინფექტანტი კიდე რა გვაქვს ჩამონათვალში და საყოფაცხოვრებო ხელთათმანი რაც ამ საკარანტინო სივრცეში დალაგებისთვის არის აუცილებელი სადეზინფექციო ხსნარი გითხარით ну პირვადი დაცვის საშუალების ყველანაირი აღჭურვილობის ყველა ჩაჩიდან იღავი აუცილებლად ყველაფერი გვაქვს და ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი მარაგი რა თქმა უნდა რაც იყო გათვალისწინებული ჯერ სრულად არა გვაქვს მაგრამ ეს ხდება მუდმივად შევსებადი ეს და თუ კი რომელიმე სამედიცინო დაწესებულება ამ დეფიციტის მიღმა აღმოჩნდება ჩვენ დავეხმარებით მას თუ კი იქნება каранტინის სივრცე რა თქმა უნდა ჩვენ უზრუნველყოფთ დაავადებულთან კონტაქტებს ჩვენ უზრუნველყოფთ და რაც თავი რა მე მინდა აღნიშნო ეპიდემიოლოგების როლი, იმიტომ რომ ყველა შესაძლო შემთხვევასთან პირველადი კავშირი აქვს ეპიდემიოლოგს, ექიმთან ერთად და მისი აღჭურვა
და რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს.
და ჟურნალისტებს,
რომელთათვისაც იყო განსაკუთრებული რეკომენდაციები ქალბატონო ნინო, რას ითვალისწინებდა, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტებს ინფორმაციის მოპოვების დროს გვიწევს შესაძლო ახლო კონტაქტი და შესაძლო დაავადებულთან, ამიტომ იყო ჟურნალისტების მიმართაც ასეთი რეკომენდაცია.
მასაც გავაჟღერებ არემ, ანუ თუ კი თქვენი დაინტერესებაც იქნება და რაღაც ამ მსგავსი შემთხვევის გამო უნდა გქონდეს კონტაქტი ჩვენ თქვენს დაგეხმარებით ამ აღჭურვაში და ნებისმიერ შეუძლია მოგმართოს. უნდათ ეხლა ოცნების ქალაქში დამუშავება მიუხედავად იმისა, საერთოდ არანაირი რისკი იქ არ არის ეხლა დღეის მდგომარეობით, მაგრამ უზრუნველყავით და სანდასუფთავების სამსახური მათ დამუშავებას ამ სადეზინფექციო სამუშაოებს ჩაუტარებს ხვალისათვის.
დღეს რამდენი ადამიანი იმყოფება ინფექციურ საავადმყოფოში? დაკვირვების.
ასეთი დაკვირვების ქვეშ დღეს გვყავს ჩვენ სამი ადამიანი. სამივე შეხება ქონდა იტალიასთან. დაახლოებით 26-ში ისინი დაბრუნდნენ. ეს ორნი იყვნენ ერთად. ერთი საერთოდ ცალკე შემთხვევა არის. სამივე არის ძალიან მსუბუქი, ერთეული ჩივილებით. ცხელებაც არის 27.23, ანუ ძალიან ესეთი შეიძლება არც კი მიგვექცია ყურადღება, მაგრამ ვინაიდან ამ შემთხვევაში მსუბუქ შემთხვევებს აქვს ძალიან დიდი
შანსი. თანაც იმ ქვეყნიდან არის ჩამოსული საიდან.
მაღალი რისკის ქვეყნებთან ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ და ეპიდემიოლოგებისა და კლინიცისტების ერთობლივი გადაწყვეტილებით აღებული იქნა ლაბორატორიული კვლევისთვის ნიმუშები, ისინი გადაიგზავნენ და ხვალისთვის გვეცოდინება პასუხები.
კიდევ ერთი ინფორმაცია საუდის არაბეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მექასა და მედინაში ჰაჯი კორონავირუსის გამო დროებით გადაიდო, სრულიად საქართველოს მუფთის განცხადებით საჭიროების შემთხვევაში მზადარიან პარასკევის ლოცვა არ ჩაატარონ. აი ესეთი გადაწყვეტილებები, რაც რელიგიურ რიტუალებს უკავშირდება, რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ ვიცით ეკლესიის გაცხადებული დამოკიდებულება ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით. თქვენი შეფასება?
ხა ზოგადად მე არ და ვერ დავკონკრეტდები და არ დავკონკრეტდები, ეს არის ზოგადი რეკომენდაცია, რაც არის ზოგადად მისაღები ყველა პირისათვის. ხა თითოეული სარწმუნოება ამას როგორ მიიღებს და როგორ მოაქცევს ჩარჩოში, ეს მათი გადასაწყვეტია, შეიძლება მე შესაბამისი არც როგორ გითხრათ უფლება მოსილება კი არა არც შესაბამისი ცოდნა დაცვა მიმდევრობა ანუ რაღაც რეკომენდაცია ზოგად ვემხრობი მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად მათი მისაღები გადაწყვეტილება ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენს მე ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ზოგადად, ეს არის ზოგადი ხასიათის რეკომენდაციები. ვინ როგორ შემოგთავაზებს ამას, იქნება ჩვენთვისაც საინტერესო და განხილვადი.
დღეისათვის რამდენად არიან ადგილზე მედიკოსები მზად იმისთვის, რომ აი ასეთ მოწვევას გაუმკლავდნენ?
ვირუსი ზოგადად ახალია მთელი მსოფლიოსთვის. ვირუსი შეუვიდა ასე ვთქვათ ისეთ განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც ალბათ ვერც წარმოვიდგენდით, რომ ასეულობით შემთხვევა დაფიქსირდებოდა. ანუ ეს არის სრულიად სიახლე, რომელსაც ეცნობა კაცობრიობა დღეს და რამდენიმე 1-2-3 თვე არის გასული. არ არსებობს მკურნალობის სპეციფიური მეთოდი. ანუ ჩვენ მხოლოდ დიაგნოსტიკას ვეყნობთ და სიმპტომურ მკურნალობას. მუდმივ კავშირში ვართ თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს პერსონალთან, რომელიც ამ შემთხვევაში გახლავთ წამყვანი ძალა, ძალიან მაღალ კვალიფიციური მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომელთაც აქვთ როგორც ევროპული გამოცდილება, ასევე სხვადასხვა ქვეყნების მიერ ისინი იზიარებენ ვიცი ყველა ინფორმაციას და გარდა ამისა ჩვენ ვართ მუდმივ კავშირში მათთან თუ ღმერთმა დაგვიფაროს გვექნება ასეთი შემთხვევა ნუ ესეც არ არის რა თქმა უნდა საგანგაშო და მით უმეტეს არ არის ფატალური დაავადება და აქ არის ისეთ რისკებზე საუბარი რომელიც მსგავსია და უფრო ნაკლებია ვიდრე ჩვეულებრივი სეზონური გრიპისათვის არის დამახასიათებელი რა თქმა უნდა შესაბამისი სტანდარტის პროტოკოლის რაც იქნება ცენტრალური დონიდან მოწოდებული ჩვენი კლინიცისტებიც იმავე ტაქტიკის დაცვით მოახდენენ პერსონალის პაციენტთა მართვას მზად ყოფნა ამ თვალსაზრისით იქნება თანმიმდევრული მუდმივად განახლებადი ჩვენ დღესაც ნებისმიერ ნაბიჯს ვუთანხმებთ, იმიტომ კი არა, რომ აი რაღაცა უბრალოდ არაფერი გამოგვეპაროს, მოდი ცოტა ზედმეტი გავაკეთოთ, ვიდრე საჭიროა. ეს ცოტა ჩვენი ზედმეტი ფორიაქი და სამზადისი, ან რაღაცისათვის მზაობა არის პირიქით კარგი. შეიძლება ცოტა მეტი ლაბორატორიული ნიმუში ავიღეთ, შეიძლება რაღაცა ცოტა მეტად შევაფასეთ, მაგრამ ეს უკეთესია, ვიდრე რაღაცის მიკლება. ამიტომ მუდმივად ვართ ჩვენ ცენტრალურ დონესთან კომუნიკაციაში და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მათგან ვიღებთ რეკომენდაციებს.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს დაავადება არ არის ისეთი ასაკოვანი ახალგაზრდა სულ რაღაც 2 თვის და შესაბამისად ის გამოწვევად იქცა მსოფლიოსთვის. დღეს რა შეგვიძლია ვთქვათ კორონავირუსზე, რა მახასიათებლებით გამორჩევა ის და როგორი ბუნება აქვს?
ეხლა რაც ეხება ვირუსს, საინტერესო კითხვა და სხვადასხვა ტიპის მასალა იდება თვითონ ვირუსის გამძლეობაზე გარემოში, რაც ალბათ ჩვენთვის ყველაზე მეტად საყურადღებოა, აი რამდენ ხანს რჩება მაგალითად ზედა პირებზე რამდენ ხარშება სახელურებზე და ზოგენწერი აი მაგალითად 3 დღე ზოგ ლიტერატურაში არის 9 დღეც კი შეგხვედრია. Ну, აქ არის სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, ყველა ვებგვერდი თავის ინფორმაციას, მაგრამ აი ჩვენ უნდა ვიხემძღვანელოთ აუცილებლად სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას.
მე ვიცი, რომ ჩინეთის წამყვან სპეციალისტებთან აქვს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს უშუალო კავშირი და სწორედ მათგან იღებენ გარკვეულ ინფორმაციას.
აი სწორედ ამის თქმამდე ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ახლა ხან შექმნილი ძალიან კარგი ვებგვერდი აქვს სწორედ კორონავირუსთან მიმართებაში, რაც არის ყველა ინფორმაცია და არის აგრეთვე რა თქმა უნდა NCDC, რითაც ჩვენ პირდაპირ ხელმძღვანელობთ. ან ნებისმიერი მასალა არის აღნიშნული გვერდებიდან სარეკომენდაციო. ვირუსისთვის საინტერესო არის ის, რომ ვირუსი ერთი ადამიანს დაავადებულს შეუძლია დაინფიცირდეს, დაინფიცირების მასშტაბს რაც შეეხება. აი დაახლოებით ეს გახლავთ 2-3 ადამიანი, როდესაც წითელ შემთხვევაში ეს არის 1-20-ზე მაგალითად. ერთი ადამიანი აინფიცირებს 20 ადამიანს. ანუ ამ მასშტაბების გათვალისწინებითაც ის ნაკლებად სახიფათოა, ვიდრე გახლავთ მაგალითად წითელას ვირუსი და რაც შეეხება ლეტალობას, ლეტალობა ეს გახლავთ 2.3-2.4 პროცენტი, როდესაც იგივე მერსის შემთხვევაში ეს იყო 99%, სარსის შემთხვევაშიც კიდე უფრო ნაკლები მეტი იყო ვიდრე კორონავირუსის და ნაკლები ვიდრე მერსის. ანუ ზოგადად ეს ვირუსი არის, კორონავირუსი არის კაცობრიობისთვის ცნობილი, მაგრამ ვინაიდან მან განიცადა მუტაცია, ეს მუტაცია განცდილი ვირუსი უკვე არის გადაგვარებული და ამოუცნობი, რომელზეც მუდმივად ხდება მუშაობა, თუნდაც ვაქცინასთან მიმართებაში, თუნდაც პრეპარატებთან მიმართებაში, მაგრამ დღეს არსებული ინფორმაციით შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ეს არ არის განსაკუთრებით საშიში. გავრცელების მასშტაბების გათვალისწინებით არის ძალიან საყურადღებო, ვინაიდან ის რისკის ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება შეეყაროს, შეიძლება მისთვის სახიფათო შედეგი მოიტანოს. აქედან გამომდინარე, მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პრევენციული ღონისძიებები და ყველაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ არ დაფიქსირდეს, ან თუ დაფიქსირდა, ლოკალიზაცია მოხდეს და არ გავრცელდეს კონტაქტებში.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინო, მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. მსოფლიოს კორონავირუსის გავრცელებით საკმაოდ დიდი ზიანი უკვე მიადგა ეკონომიკური თვალსაზრისით, მათ შორის არის ჩვენი ქვეყანა. სწორედ ამ თემაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ამჯერად დაგემშვიდობებით მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, კომპეტენტური პასუხი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაბრუნდება ეთერში. დაგველოდეთ.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადოდ დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც, რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას.
მგონია, რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ. ალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვაჩანძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, ჩინეთსა და ირანთან ავიამიმოსვლის შეჩერებას მხოლოდ ერთ თვეში 30 მილიონი ლარის ზარალი მოყვა. ამას, როგორც ვიცით, დღეს დაემატა უკვე იტალია. საქართველოს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ ირანის და იტალიის მიმართულებით სატვირთო გადაზიდვებიც შეაჩერა. კვირაზე მეტი არაც მსოფლიოში ფინანსური ბაზრები და საფონდო ინდექსები ეცემა. მსგავსი ვითარება 2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ არ ყოფილა. რა საფრთხეს უქმნის კორონავირუსი მსოფლიო ეკონომიკას და მათ შორის ჩვენს ქვეყანას? სწორედ ამ თემაზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ მურმან ცეცხლაძესთან განვაგრძობ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო მურმან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო მურმან, სრულიად მოულოდნელი იყო ის, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება. ვირუსისაგან გამოწვეული ეკონომიკური ზიანიც არის საკმაოდ მაღალი. დღეს რომ შევაფასოთ მდგომარეობა, რა პრობლემები შეიქმნა მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაზე, რომ გავაკეთოთ აქცენტი?
მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს მართლაც 2008 წლის შემდეგ ასეთი მნიშვნელოვანი ზიანი, ზარალი ეკონომიკისათვის არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ჰქონდა მცირედი ჩავარდნები, მაგრამ ეს განსაკუთრებული შემთხვევა არის, რადგან მსოფლიოს თითქმის 86 ქვეყანაზე, 85 ქვეყანაზე მეტია უკვე.
88 ქვეყანა ბოლო მონაცემით.
და ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, ტოტალურ პარალიზებას სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, როგორც ტურისტული თვალსაზრისით, ისევე საქონლის მიმოქცევის თვალსაზრისით. და ეს უკვე ჩვენს ეკონომიკას დაეტყო არამარტო ერთ ქვეყანასთან და არამარტო ტურიზმის სექტორში, არამედ სხვა დანარჩენ სექტორში, როგორც ტრანსპორტის, ასევე წარმოების და ჩვენ მოგეხსენებათ ვართ ძირითადად მომხმარებელი ქვეყანა და თითქმის ყველა სექტორში შემოგვაქვს სხვადასხვა ქვეყნის პროდუქტები. დღეს უკვე იკლო ზოგიერთ ქვეყანაში საერთოდ შეწყდა და ძირითადად ადგილობრივი იმპორტიორები მუშაობენ, ძირითადად მარაგზე მუშაობენ, რადგან ელოდებიან სიტუაციის დალაგებას და ამის შემდეგ იფიქრებენ ალბათ განახლებას ცალკეულ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების ან კიდევ ახალი ბაზრების მოძიებისათვის დაიწყებენ მზადებას. დღეისათვის, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული სიტუაცია არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში.
ეპიცენტრი არის ჩინეთი. მე მაინტერესებს, აი ჩინეთის ფაქტორი ზოგადად მსოფლიო ეკონომიკაში.
ჩინეთის ფაქტორი უდიდესია დღეს ეკონომიკის, არამარტო საქართველოს ეკონომიკისათვის, არამედ მსოფლიო ეკონომიკისათვის. თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან დიდი ადგილი უკავია ჩინეთს, ჩინეთთან ურთიერთობა ასევე მრავალ სხვა ქვეყანაშიც ძალიან ფართია და მრავალმხრივია და ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა ეკონომიკაზე სწორედ იმითაც არის განპირობებული, რომ ეპიცენტრი სწორედ ჩინეთია და ყველა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტად შეზღუდოს ან საერთოდ შეწყვიტოს, ზოგიერთ ქვეყანამ შეწყვიტა საერთოდ ჩინეთთან აი ესეთი ეკონომიკური ურთიერთობა. და რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს ქვეყანასაც ძალიან დიდად აზარალებს, რადგან ჩვენ ათეულში იყო ჩინეთთან ურთიერთობა ეკონომიკური თვალსაზრისით. მარტო ტურიზმი რომ ავიღოთ, 100 მილიონი შემოსავალი იყო გასულ წელს მარტო ტურიზმით ჩინეთიდან, სხვა რაფერი რომ არ თქვა, სამშენებლო მასალებზე, ტანსაცმელზე, ანუ სუბუქი მრეწველობის პროდუქციაზე, მარაფეი არ ვთქვათ, მარტო ტურიზმიდან იყო 100 მილიონი შემოსავალი. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დარტყმა არის ჩვენი ქვეყნისათვის, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისათვის.
არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქართველოსთან ურთიერთობაში ირანი. კორონავირუსით ინფიცირებულ ქვეყანათა შორის პირველ ოთხეულში სახელდება ირანიც, სამხრეთ კორეა, იტალია. ამ შემთხვევაში ირანზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას, თქვენ ახსენეთ ტურიზმი, სადაც ასევე ირანი წარმოდგენილი არის საკმაოდ დიდი პროცენტულობით ჩვენს ქვეყანაში. როგორც ცნობილია, საკმაოდ ბევრი მიმართულებით ჯავშნები როგორც ადგილზე საქართველოში გაუქმდა, ასევე ამ ქვეყნებშიც ვიზიტორთა რიცხვი. თუ კი თვალს გადავავლებთ ბატონო მურმან ჩვენს ეკონომიკას, რა პროცენტით არის წარმოდგენილი დღეს აქ ტურიზმი და აი ასეთი ნეგატიური ფაქტორები რა ზიანს მიაყენებს ამ სფეროს?
განსაკუთრებით დიდი დარტყმა ალბათ ტურიზმის სექტორმა მიიღო, რადგან ჩვენ არამარტო სხვა ქვეყნებისგან გვიწევს თავდაცვა, არამედ ალბათ სხვა ქვეყნებიც თავში ეკავებენ საქართველოში ვიზიტით, რადგან როგორც ვიცით, ბოლო მონაცემით 9 შემთხვევა უკვე დაფიქსირდა და ბევრი კიდე, ნუ მგონი რამდენი 86 თუ უფრო მეტი ადამიანი გამოკვლევას გადის ჯერჯერობით. და თუ
ეს მონაცემები ყოველწუთს იცვლება და ბოლო ინფორმაცია არის, რომ მსოფლიოში კორონავირუსი ინფექციის შემთხვევა დღეისთვის უკვე 100,000-ს გადააჭარბა.
კი ბატონო, 80,000 მარტო ჩინეთშია, უფრო მეტიც, 80-ზე მეტი.
კვეთრი ზრდა შეინიშნება ირანში უკანასკნელ დღეღამეში, 1,000-ზე მეტით გაიზარდა აქ ინფიცირებულთა რიცხვი და გარდაცვლილთა რიცხვი 124-ს მიაღწია. იანვრიდან დღემდე COVID-2019 ინფექციით გარდაიცვალა სულ ჯამში 3400 ადამიანი და 55000 გამოჯანმრთელდა, დანარჩენები მკურნალობას აგრძელებენ. ფაქტობრივად უკვე შემაშფოთებელია სტატისტიკა გავრცელების განსაკუთრებით.
ეკონომიკაზე აი უარყოფითი შედეგი დიდადა დამოკიდებული იმაზე თუ რამდენიხანს გაგრძელდება ეს პროცესი. Ну, ზოგიერთი ინფორმაციით მარტის ბოლომდე თვითონ უნდა ჩაცხრეს ეს ეპიდემია და თუ მართლაც ჩაცხრა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ზარალი იქნება, მაგრამ დიდი არა, მაგრამ თუ გაგრძელდა ამ შემთხვევაში მართლაც გაუთვალისწინებელი შედეგები შეიძლება მოიტანოს. თუმცა კორონა აი განსაკუთრებული შემთხვევაა, იმიტომ არის კორონავირუსთან ამ ეტაპზე, რომ კორონავირუსის მესამე შემთხვევა არის ეს, არა? ერთი 2003 წელს, მეორე 2012 წელს, მესამე. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მაშინ აი ფრინველებიდან და ცხოველებიდან მათი ხორციდან გადადიოდა, ახლა უკვე ადამიანიდან ადამიანზე გადადის და მაშინ თუ მხოლოდ ამხოლოდ კვების პროდუქტების დაცვის პრევენციები უნდა განეხორციელებიათ, ანუ აი ამ პროდუქტების შემოტანა შეიძლებოდა რომ შეეზულათ ან აეკრძალათ, ეს უკვე ნებისმიერ დარგზე ახდენს ეგავლენას. არა მარტო ტურიზმზე, არამედ
პანდემიის უმაღლეს ზღვარზე არის დღეს მსოფლიო კორონავირუსთან მემართებაში და ეს არ არის მხოლოდ ერთი რომელიმე და ორი ან სამი ქვეყნის პრობლემა, როდესაც პანდემიაზე საუბარი, სწორედ იმიტომაც, რომ ადამიანიდან ადამიანზე ძალიან სწრაფად ვრცელდება ვირუსი.
კი, თუმცა ეს განსაკუთრებით ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეძლებენ მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები ამ ვირუსის შეჩერებას და შეკავებას. თუ ეს ასე დიდხანს გაგრძელდა, მაშინ ფაქტობრივად მოხდება სოფლიოს პარალიზება.
რატომ ფიქრობთ, რომ აი თუ კი ეს დაუშვათ მარტის თვე იქნება გადამწყვეტი, ანუ ზაფხულის სეზონს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ბატონო?
თუ ვირუსი ჩაცხრება ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე ზაფხული მოდის, ტურიზმის სფერო ჩვეულებრივ ამუშავდება და სხვა სფეროებიც ამუშავდება. დღესდღეობით ჯერ კიდევ მარაგები არის საკმაოდ შემოტანილი საქართველოში და აი ამ მარაგებზე მუშაობენ იმპორტიორები და ერთი თვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ესეც ამოიწურება და ამ შემთხვევაში ეს პარალიზების ტოლფასია უკვე. თუ აღარ მოხდა ახალი პროდუქტების შემოტანა და ეს თანას ტოტალურად ვრცელდება, ქვეყნების რაოდენობა მატულობს და არის საფრთხე იმისა, რომ
აი ბოლო ინფორმაციით უკვე გამოვლინდა ნიდერლანდებსა და ვატიკანშიც.
დიახ, დიახ, და თუ ეს ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, თუ სოფლიო მოიცვა, ეს ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად კატასტროფის ტოლფასია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ შეძლებენ ამ ვირუსის შეკავებას. თუმცა მედიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ 81% ძალიან მსუბუქ ფორმებში იმედის და აი განსაკუთრებით კრიტიკული არის 5%. აი ჩინეთის მონაცემებსაც თუ ავიღებთ, იქ ძირითადად 4%-ამდე არის ფატალური შემთხვევები დასრულებული, დანარჩენი ან გამოჯანმრთელდა.
მაგრამ ბატონო მურმან, როდესაც კრიზისებზე ვსაუბრობთ, რა ტიპის კრიზისი შეიძლება შეიქმნას მსოფლიოში?
ფაქტობრივად კორონავირუსმა ძალიან ბევრ დარგს დაარტყა. ფაქტობრივად ეს იქნება წარმოების სფერო, საფინანსო სფერო, ტრანსპორტი, ტურიზმი, ზოგიერთი დარგი შეიძლება ითქვას აქედან გარკვეულწილად ხელსითბობს, შეიძლება ასე თქვას ძალიან უხეშად, რომ თქვათ ეს დადებითად იმოქმედა ზოგიერთ სექტორზე, განსაკუთრებით აი მაგალითად ფარმაცევტული წარმოების სფეროებზე. მაგრამ ეს გატეხილი ფანჯრის სინდრომია, ფაქტობრივად ახალი პროდუქცია არ იქნება და იმ უარყოფითი ნეგატიური პროცესების ჩახშობას ეხმარება და ეს ეკონომიკურ განვითარებას დაზას არანაირად არ უწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე ეს ტოტალური ხასიათი თუ მიიღო ამან, ფაქტობრივად მოხდება ქვეყნების იზოლირება და ღმერთმან უქნას, რომ ეს მართლაც დიდხანს გაგრძელდეს. დიდხანს არანაირად არ უნდა გაგრძელდეს. თუ დიდხანს გაგრძელდეს,
როგორ უნდა მოვემზადოთ ისედაც სუსტი ეკონომიკის
მქონე ქვეყანა,
დიდი ზიანი რომ არ მოგვადგეს? აი როგორ უნდა მოვემზადოთ?
აი ყველაზე მთავარი სიტყვა აქ მაინც მედიკოსებმა უნდა თქვან, განსაკუთრებით დიდი სიფრთხილეა საჭირო და აი ამ წესების დაცვა, რასაც მედიკოსები გვეუბნებიან და განსაკუთრებით აი სხვა ქვეყნებიდან, სადაც დიდი საფრთხის შემცველია აი ამ ვირუსის შემოტანისა, იქ უნდა მოხდეს ძალიან დიდი ყურადღებით გაკონტროლება, როგორც ტვირთებისა, ასევე ადამიანების.
გასაგებია ბატონო მურმან, ეს გასაგებია ჯანმრთელობის მხრივ, მაგრამ ეკონომიკა ისედაც სუსტი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, მაინც იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, განსაკუთრებით არა ვართ თვითკმარი ქვეყანა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შემოგვაქვს უცხოეთიდან. აქედან გამომდინარე, როდესაც ასე დამოკიდებულია ქვეყანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ წარმოებულ პროდუქციაზე, აი როგორ უნდა მოიქცეს და მე მესმის გაიმართა უკვე შეხვედრა პრემიერის თაოსნობით, გადაწყდა რომ მოხდებოდა გამოკვლევა ადგილზე აი თითოეული დარგის მიმართულებით, მაგრამ ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაც პრევენციული ღონისძიებები გატარდეს და ეს დარტყმა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, უფრო ძიმე არ იყოს.
თუ თეორიულ ჭრიში გადავიტანთ საუბარს, ასეთ შემთხვევაში ორი გზა არსებობს. ერთი უნდა მოხდეს ადგილობრივი წარმოების განვითარება და მეორე დივერსიფიკაცია, ანუ იმ ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობის დამყარება და გაძლიერება, სადაც ეს კორონავირუსი ჯერ კიდევ არ ფიქსირდება, მაგრამ კორონავირუსის გავრცელების ტემპი ისეთი სწრაფია და ისეთი მასშტაბური ხასიათისა აქვს, რომ არ ვართ დაზრუნული, დღეს არ არის იქ იმ ქვეყანაში დაუშვათ კორონავირუსი, მაგრამ ხვალე არ იქნება. ასეთ შემთხვევაში თეორიულად ეს ასე უნდა მოხდეს, დაუშვათ, უნდა მოხდეს ან დივერსიფიცირება, ან უნდა მოხდეს ადგილობრივი წარმოების განვითარება, მაგრამ პირველი, ანუ დივერსიფიცირება არ იქნება ინდენდ ეფექტიანი, რამდენადაც არ ვართ დაზრუნული იმ ქვეყნებშიც არ იქნება ეს კორონავირუსი გავრცელებული, და მეორე, სამლო წარმოება ვერ შეძლებს იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რაც სამხარულო თვალსაზრისით ქვეყანაში არის. თითქმის 80-85% უცხოურ პროდუქციაზე ვართ ჩვენ დამოკიდებული და ასეთ შემთხვევაში აი ესეთი დიდი მასშტაბით ეკონომიკის ძალიან სწრაფად განვითარება ყოლა წარმოუდგენელია.
თუმცა აი ესეთ ნეგატიურ პროცესებს რა დადებითი ტენდენციები შეიძლება მოყვეს?
დადებითი სწორედ ეს არის, რომ გარკვეულწილად ჩვენ უნდა მოახდინოთ მართლაც დივერსიფიცირება და განსაკუთრებით, რადგან უფრო ხელშემწყობი პირობები არის ევროკავშირის ქვეყნებთან, უნდა მოახდინოთ ამ ქვეყნებთან უფრო მეტი ეკონომიკური, ანუ სავაჭრო ურთიერთობის განვითარება, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც კორონავირუსი არ არის დაფიქსირებული, თუმცა ევროპის წამყვან ქვეყნებში უკვე დაფიქსირდა ეს, როგორც იტალიაში, ისე გერმანიაში, საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთში, ესპანეთში, სადაც ასე თუ ისე ჩვენ მქონდა სავაჭრო ურთიერთობა და აქ შესაძლებელი იყო გაფართოება. და მეორე მხრივ, გარკვეული ბიძგი უნდა მიცეთ ადგილობრივ მეწარმეობის განვითარებას ყოველ შემთხვევაში, ის რესურსიც გვაქვს საქართველოში, მაქსიმალურად უნდა ავამოქმედოთ და ფიქრობ, ეს ღონისძიებები მართლაც თავრობის ხელშეწყობით უნდა გატარდეს აუცილებლად.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევძლობა ხელისუფლების მხრიდან, ბატონო მურმა,
ნუ ახლა თუ განცხადებებს მოუსმენთ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, არის ამის მზაობა. თუმცა ეს ერთი ხელის დაკვრით ამის განხორციელება რთულია, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ გულხელდაკრეფილი უნდა ვიყოთ და ამ მიმართულებითაც არ უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა. შეიძლება ამას საბოლოოდ გრძელვადიან პერიოდში მართლაც დადებითი შედეგი ის კონდეს, რომ ეს ბიძგი გარკვეულწილად აი მულტიპლიკატორის ეფექტით კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ადგილობრივ მეწარმეობას და ეს უნდა გამოვიყენოთ ეს პირობები, მე ვფიქრობ, არამარტო დაუშვათ თვითდაცვის თვალსაზრისით, არამედ ეკონომიკური წინსვლის თვალსაზრისითაც.
კორონავირუსი, რომელიც თანდათანობით კიდევ უფრო ბოჭავს ქვეყნებს შორის მიმოსვლას და შეზღუდვები წესდება, ასეთი შეზღუდვები დღესაც გამოქვეყნდა ჩვენს ქვეყანაში, ეს ნეგატივის ხარისხი რომ შევაფასოთ, რამდენად შეიძლება მოცულობით იყოს?
Ну, ჩვენ არ ვიცით ახლა ეკონომიკური ზრდა რამდენი პროცენტით დაეცა, მაგრამ ესეთი მოკლევადიანი პერიოდი მნიშვნელოვან ზეგავლენას ვერ მოახდენს. მნიშვნელოვან ზეგავლენას, რა თქმა უნდა, ზეგავლენას ახდენს, უკვე და მოხდენილი აქვს ეკონომიკაზე, მაგრამ თუ ეს ძალიან სწრაფად ჩაცხებ ეს ვირუსი და ანუ თუ სიტუაცია გაუმჯობესდება, ასეთ შემთხვევაში ამას დიდი ეფექტი არ ექნება, უარყოფითი ეფექტი არ ექნება. საერთოდ რეცესია მიჩნეულია იწყება, თუ ეკონომიკური ვარდნა სამ კვარტალში ზედიზედ არის და ჩვენ რაღაც ერთი აი ორი თვე არის, მესამე თვეა, რაც ეს პროცესი არის. და
ანუ თანდათანობით, ესე იგი 9 თვის განმავლობაში თუ იქნება აი ესეთი ნეგატიური შემთხვევები და ეს პროცესი ნეგატიურად განვითარდება, იქნება ეს უკვე
9 თვის განმავლობაში თუ ეს აი ეკონომიკური ვარდნა თუ გვექნება, ეს საბოლოოდ რეცესიას მაინც არნიშნავს. Თუმცა აქ გასათვალისწინებელია მასშტაბები. ძალიან დიდი მასშტაბები აქვს ამას, ნუ მთელ მსოფლიო მოიცვა და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს 9 თვე შეიძლება უფრო დიდი ხანგრძლივი პერიოდიც იყოს. თუმცა ეკონომიკაში მიჩნეულია, რომ 3 კვარტალი თუ არის ეკონომიკური ვარდნა, ეს რეცესიას არნიშნავს. და შემდგომ შესაძლებელია თუ უკვე ზრდა დაიწყო, ასეთ შემთხვევაში საგანგაშოს აქ ეკონომისტები ვერაფერს ვერ ხედავენ ზოგადად. თუმცა დღეს განსაკუთრებული შემთხვევა გვაქვს, რადგან მასშტაბები ძალიან დიდია და ნუ ერთი კვარტალი შეიძლება ბევრს არაფერს არნიშნავდეს ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ თუ დიდხანს გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მნიშვნელოვანი ისკერა და თუ ასე გაგრძელდა და ღმერთმა დაიცვას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ გაგრძელდება, რადგან სწრაფად ვფიქრობ ამაზე მთელმა მსოფლიომ უნდა მუშაობს და მუშაობენ კიდევაც, რომ ეს ვირუსი არ გავრცელდეს, ან შებოჭონ, ან კიდევ ჩააცხრონ. სხვა მხრივ, თუ ესა გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ეს პარალიზებს სოფლიოს პარალიზებს, ეკონომიკის პარალიზებას კი არა, სოფლიოს პარალიზებას ნიშნავს ეს და ესა, მე მგონი, ამას კაცობრიობა არ დაუშვებს და მე ვფიქრობ, რომ გამოსვლა სწრაფად იპოვიან აქედან.
და ამ იმედიან ნოტაზე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის და რადიო მსმენელს შევახსენოთ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მურმან ცეცხლაძე. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, ნახვამდის.
ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც, რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას.
მგონია, რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:00 საათსა და 30 წუთზე.